Now
when the saints
go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want
to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Baseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Braćo i sestre, evo nas ponovo u emisiji Nocturno. U podnaslovu Dolores O'Riordan i band The Cranberries, treći dio.
Svi se sećamo Dolores, pevačice Cranberriesa, koja je preminula u svojoj 47. godini života.
Veliki hit njene solo karijere, Dolores O'Riordan i Ordinary Day.
Darkness will erode.
Svi znamo da je imala buran život. Jednom prilikom ispovedila se javnosti da je seksualno zlostavljena kao devojčica. Također je patila od bipolarnog poremećaja, depresije i manijakalne paranoje. Završila je jednom na sudu zbog napadanja policajca, također je u jednom letu imala i nervni slom. Za sebe je često znala da kaže da je hodajuća nesreća. Dolores je još jedan primjer obožavanih ljudi koji su duboko unutar sebe patili u samoći i bili duboko krhki i nesrećni.
Još jedan put solo, Dolores i Apple of My Eye.
nokturno.
Naime, ona je rođena i odrastala u okrugu Limerick u Irskoj. Dolores je još uvijek bila tinejdžerka, kada se javila na oglas za pevačicu za rock band pod imenom The Cranberries Saw Us.
Remek djelo grupe The Cranberries, Hollywood.
Thank you.
S obzirom da je pisala pesme još od svoje 13. godine, na audiciji je pevala svoju kompoziciju. I postojeći članovi benda primaju je, te zajedno postaju čuveni The Cranberries.
Nocturno.
Još jedan put The Cranberries, Just My Imagination.
Ovaj bend je svakako najprepoznatljiviji po njenom emotivnom i snažnom vokalu.
Njihova balada Why?
Can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear me. Don't cry.
Do danas su se prodali u preko 40 miliona nosača zvuka. Ali došla je 2003. godina i došlo je vreme za neke promjene. Bend objavljuje da odlazi na pauzu, a Dolores nastavlja sa svojom solo karijerom. Objavljuje dve ploče, jednu 2007. i drugu 2009. godine.
Dolores i The Journey.
Tako, dok njena muzička karijera ide samo uzlaznom putanjom, pevačica se paralelno sa tim bori sa depresijom i sa dubokim mentalnim problemima. Naime, u intervju koji je dala 2013. godine, ona otkriva da je bila zlostavljana kao dete, što je dovelo do poremećaja u ishrani i nervnog sloma kod ove krhke pevačice. Imala sam anoreksiju, depresiju, nervni slom. Znam zašto sam mrzela sebe, znam zašto sam se gnušala sebe. Znam zašto sam želela samo da nestanem, rekla je.
When we were young, ponovo Dolores.
Funny how things
kraj trećeg dijela priče o Dolores O'Riordan i grupi The Cranberries. U sljedećem nokturnu, završni dio. S Bogom!
Tekst čitala Tijana Lekić, autor emisije Vojkan Radović. Proizvodnja Radio Svetigora.
Nokturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.